Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje jums pristatome Vilniaus arkivyskupą metropolitą, jo ekscelenciją Gintarą Grušą. Ir maloniai kviečiame jūs pasiklausyti arkivyskupo įžvalgų bei patarimų labai Lietuvai opių, svarbių ir aktualių klausimų. O būtent popiežiaus Pranciškaus galimybę atvykti į Lietuvą. Taigi, gerbiamas arkivyskupė, jūsų įžvalgos, kokias svarbiausias gairias popiežiaus Pranciškaus pontifikate jūs išskirtumėte ir galėtumėte pristatyti?
Popiežius Pranciškus nuo pat jo pontifikato pradžios siekia įvairiais būdais padėti mums ir visam pasauliu, visiems tikintiesiems, grįžti į teisingą santykį su Dievu. Ir per tą santykį grįžti į teisingą santykį vieni su kitais. Turbūt labai žymus momentas buvo jo paskelbimas gailestingumo metų. Ir nuo pat pontifikato pradžios jis kalba apie Dievo gailestingumą įvairiais būdais. Tas gailestingumas yra iš tikrųjų sugebėjimas atverti savo širdį Dievo meilei ir atitinkamai leisti Dievui veikti mumyse ir per mus. Tai yra ir susitaikinimo sakramento svarba, ir pajunti Dievo meilę, įsileidę ją į savo širdį, normali reakcija yra tada ir mylėti Dievą, ir mylint Dievą, mylėti vieni kitus. Ir tas į tą antrą tokį stiprų dalį jo mokymo, tai yra reakcija į tą meilę, atsakas tapti misionieriški mokiniai. Jo apaštališkasis paraginimas Evangelijai Gaudium tą labai pabrėžė, kad mes pažinę Dievo meilę ir ją patyrę, natūraliai tada atsakom į ją ne tik mylint Dievą ar mylint kitus, bet tarnaujant jiems, kad jie patirtų Dievo meilę. Kalbant, evangelizuojant, padėti kitiems žmonėms turėti tą pačią patirtį, džiaugsmingą patirtį, kurią mes turime. Ir tas pereina natūraliai, patyrus Dievo meilę, rūpintis kitais žmonėmis. Pirmiausiai malda, ir jis kviečia visus į maldą nuo pirmų sakinių, kuris pasakė po išrinkimo, melskitės už mane. Pabrėžė tą svarbą, kad žmonės ne tik kalbėtų su Dievu, bet kalbėtų užtariant vienas kitų ir pasaulio problemas. Kiek mes esam patyrę per šį pontifikatą, kad popiežius kviečia už aktualijas melstis, už nelaimes, už žuvusius, už karus, kad jie sustotų. Ir mato maldą kaip po galingą įrankį tarpusavio santykius pataisyti, maldą ir pasniką. Evangelizacija jisai irgi kviečia dalintis tą gerąją naujieną ir jis pabrėžia įvairiais būdais, kad tai yra geroji naujiena, bet kaip jis yra patyręs ir asmeniškai Dievo gailestingumą ir kai mes jį patyrėm pirmiausiai sakramentuose, tai jis kviečia ir dalintis tuo su kitais, tapti gailestingais kitų atžvilgių ir todėl kviečia į tarnystę, ką tik nesenai popiežiaus po gailestingumo metų paskelbtai vargstančiųjų dienai, kad atvertumėm širdis ir pamatytumėm šalia esantį kenčiantį. Bet jis irgi pabrėžė tą svarbą, kad tuo keliu einant eitumėm per tikrus, autentiškus, tarp žmoniškus santykius, tarp asmeninius santykius. Ir tai kartojanti tematika jo mokyme ir jo pavyzdžio apie dialogą. Dialogą pačioj bažnyčioje jis kviečia pačius vyskupus į drąsų, atvirą dialogą, sunkiais klausimais, pavyzdžiui, šeimos klausimais, skyrybų, bažnyčioje dalyvavimo. Ir nenuleidžia įsakymus iš viršaus, bet dažniau, kaip mes matėm jau kelis kartus per sinodo procesus, per įsikalbėjimą. Ir jis to pačio prašo žmonių, tautų, valdžių, jis važiuoja kelionėmis į sunkius kraštus užvesti dialogą, padėti žmonėms susikalbėti. Tai čia labai tokia esminė dalis jo mokymo, kuris įvairiais būdais perduoda tiek pavyzdžių, tiek žodžių, tiek kelionėmis. Ir tas pats kartojasi, jei mūsų santykis su Dievu yra atstatytas, teisingas, ne tik tarp žmonių, bet su visa Dievo kūrinyje. Tą mes matėm jo enciklikoje Laudato Si. Deja, sekuliarinis pasaulis pagavo, kad jis kalba apie ekologiją. Taip, jis kalba apie ekologiją, bet nepagauna, kad jis kalba iš tikrųjų pirmiausiai apie teisingą santykį. Teisingą santykį su Dievu, teisingą santykį su kitais žmonėmis. Ir todėl svarbu rūpintis tais resursais, todėl kad taip, tai yra Dievo sukurti resursai, mums duotos dovanos, bet todėl, kad tai yra investicija į mūsų ateitį, į ateinančias kartas ir mūsų pareigą rūpintis ir tais žmonėmis, ne tik tie, kur yra šalia, bet rūpintis ir ateinančiom kartom. Ir išvados, sutinku, pasidaro labai panašios. Kai kas nori gelbėti kažkokius gyvūnus, todėl kad jie myli gyvūnus. Popiežius rūpinasi dėl gyvūnų, todėl kad tai yra dalis Dievo kūrinijos ir kad jie turi santykį su kitais žmonėmis. Popiežius gal labiau nenukrypsta nuo teisingos hierarchijos irgi, kur kai kurie ekologijos mylėtojai nemato problemų su tokiais dalykais kaip abortų. Popiežius labai aiškiai sako, žmogaus vertė vis dėlto yra aukštesnė negu kažkokios kūrinijos vertė ir nesileidžia į tą sulyginimą, kad išgelbėti kažkokį banginį yra tas pats, kaip išgelbėti žmogų. Tai popiežius tame autentiškume ir gyvenimo, ir mąstymo perdoda tuos esminius dalykus ir labai sistemingai jo visame mokyme mes šituos dalykus atrandame. Kaip popiežius pristato tikėjimą, kaip po teisingą santykį su Dievu, su kitais žmonėmis ir su pasauliu. Galima pasakyti, kad jo visas mokymas yra, kaip ir Jėzaus Kristaus, išplėtimas didžiojo įsakymu. Jėzus mums išmokė, kad viskas gali būti susiaurinta, sudėta į vieną, mylėti Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis, visų protų ir mylėti artimą kaip save patį. Tai jei pasižiūrim į popiežiaus mokymą šitam pontifikate, jis labai gražiai tą išreiškia ir išskleidžia mums tiek jo raštuose, dokumentuose, tiek jo veiksmuose, sinodų sušaukime, sinodų tematika ir jų būdu, tiek ir jo kelionėmis į tas vietas, kur yra problemų, ir rodo, kaip tą įgyvendinti, taip ir jo bažnyčios valdyme. Tai popiežius, ypač šis popiežius, tikrai labai solidžiai mums tą visą pristato.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums apie popiežiaus Pranciškaus vizito galimybę į Lietuvą kalba ir pasakoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jį kalbina Liutauras Serapinas. Jūsų ekscelencija, jau laidos pradžioje jūs ir atsakėte į kai kuriuos popiežiaus Pranciškaus kelionių išskirtinius bruožus ir tikslus. Ir ar yra kokie nors principai pagrindiniai, pagal kuriuos yra pasirenkamos konkrečios kelionių šalys, tikslai?
Popiežius Pranciškus iš dalies seka Švento Jono Pauliaus II, kur turbūt yra istorijoje didžiausias, labiausiai keliaujantis popiežius. Ir šitas masinius renginius ir kelionės tikrai jis įvedė. Tai iš vienos pusės popiežius Pranciškus tęsia tą, mes matom ir jaunimo dienose, šeimų pasaulio kongresuose, eukaristiniuose kongresuose, tokiuose renginiuose, jo dalyvavimas, jo palaiminimas tų renginių. Bet šitas popiežius ir sprendžia tas žaizdas pasaulio, sunkumus. Jis važiuoja labai dažnai ten, kuris mato problemą, kurioje ar malda, ar dialogu jis gali prisidėti. Ar tai Izraelį, Jordaniją ar Palestiną, ar tai Turkija, kai buvo kelionė, žaizdos Bosnijoje, Hercegovinoje, dialogas, kur atsirado jo vizite Kuboj. Tiek Kuboj ir su Jungtinėm Amerikos valstijom ieškant sprendimų, tiek ir pačioj Kuboj ir su jų valdžia. Ir atsiminam tą susitikimą su Maskvos patriarku, kur ten vyko. Ir ten pastoviai yra tos kalbos, dialogai Švedijoje, kuris dalyvavo Liuteronų bažnyčios suvažiavime. Tai ar tai su ortodoksų bažnyčia, ar tai su Liuteronų bažnyčia, jis ieško dialogo, ieško kalbos. Jo taikos kelionės tiek į Afriką, tiek Kolumbiją, tiek vėliausia jo kelionė Mianmaras ir Bangladešas. Tai visi šitie dalykai iš tikrųjų yra dalis jo siekio į dialogą, į taiką, jo pirmą kelionį į Lampedūzą, parodyti pasauliui, kas čia darosi, kviesti į maldą, kviesti į pagalbą tiems migrantams, tiems žmonėms, kurie žūsta Viduržemio jūroje. Tai jis labai dažnai su tikslu keliauja. Popiežius daug rečiau, manau, jei iš vis nekeliauja į valstybinę šventęs, jis nekeliauja net į bažnyčios istorinės vietas. Kai jis važiavo į Europos parlamentą, Strasburgo katedra tuo metu šventė 1000-metį savo konsekracijos. Vietos vyskupas labai prašė popiežiaus, kad jis užvažiuotų ten pasimelsti 1000-mečio proga. Popiežius jam pasakė, aš važiuoju į Europos parlamentą. Ir jis nuo savo tikslų taip istoriškai nekrypsta. Jo kelionės palyginus su popiežiaus Jono Pauliaus II ir žymiai trumpesnės, greitesnės, su specifiniu tikslu. Prisimenam Jono Pauliaus kelionę čia Lietuvoje 93 metais. Tai jis čia buvo 3 dienom, 4 iš tikrųjų, 4 atvyko rugsėjo ir 8 išskrido ryte. Bet mūsų dydžio kraštui tiek laiko paskirti, tai nu čia pabrėžtinai parodė ir Jono Pauliaus II ypatingą meilę Lietuvai, bet ir jo kelionės pasižymėjo daug tankesnė programa, daugiau susitikimų, bet kur, kuris važiavo. Popiežius Pranciškus, kai jis keliauja, sakyčiau, labai efektyviai turi susitikimus, labai daug simbolinių susitikimų būna, kaip ir ta Lampedūza, kur minėjau. Trumpas nuvažiavimas su viena ar kita grupė susitikti ir sugrįžimas. Tai čia jo susitikimų, jų kelionių specifika, bet irgi labai žinia skleidinčiais susitikimai. Pirma jo kelionė, kurioje man teko dalyvauti, tai kai jis vyko Italijoje pačioj į kareivių kapines iš Pirmo pasaulinio karo. Ir sukvietė Europos kariuomenės ordinarus. Melstis, žinoma, už mirusius, melstis už taiką. Ir jis mums ten padovanojo alyvinę lempą ir aliejaus, kur mes visi parsivežėm kaip po taikos ženklą, liepsną, prisimenant, kad mes ir meldžiamės ir dirbam, kad būtų taika pasaulyje, kad turime rūpintis kitu ir siekti gyventi taikoje su juo. Mes tą lempą dar per kariuomenės dieną ant altoriaus pastatom, deginam, prisimenant ir tą vienybę su popiežiumi, jo rūpesčiu mumis ir visų pasauliu, kad įsitvirtintų, įsigaliotų taika visur.
Brangus Marijos radio klausytojai, girdite laidą, kurioje apie popiežiaus Pranciškaus vizito galimybę į Lietuvą pasakoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Tęsiant kalbą apie tokį svarbų įvykį Lietuvai, kuris galėtų įvykti, gal galėtumėte paminėti keletą ryškiausių postumių įvykusių Pranciškaus aplankytose šalyse, provincijose, kraštuose, bažnyčiose ir net valstybinėme gyvenime, kas ten yra pasikeitę.
Nu, man atrodo, kad mes visi matom, todėl kad popiežiaus pranešimai, jo kelionės visoje spaudoje atsispindi. Jau minėjau tą kelionę į Kubą, kur mums iš tikrųjų dėl turbūt susitikimo su patriarku sukėlė gal ir vilčių, gal ir nerimų. Ukrainai tai tikrai ten buvo sudėtingas momentas, bet popiežius, manau, kad tą supranta ir supranta pavojus bet kada eiti į dialogą, bet jis drąsiai į tuos dialogus ir sunkius dialogus eina. Dėl vaisių, tai nu, Kolumbijoje ten ir kunigai, vyskupas dalyvavo siekiant taikos įsitvirtinimo, tą patį ir Afrikoje, atsimenu susirūpinimą kelionės organizatorių dėl kelionės Afrikoje, kad sunkiai galėjo užtikrinti popiežiaus saugumą ir jis vis dėlto surizikavo siekiant įvesti taiką. Daugumas tų vaisių, kur minima tarp bažnyčios ir valstybės tose šalyse, ne visada matomos ir ne visada greitai mes matom tuos vaisius. Jis kartais nuvažiuoja pasėti sėklą ir iš tos sėklos eventualiai atsiranda tas dialogas tarp žmonių. Ir jis nebijo, jam nereikia greitų rezultatų, jam reikia, kad procesas prasidėtų. Nu, jei dvi pusės ilgus metus visai nesikalba ir sugeba pradėti kažkokį dialogą, čia jau daug labai dažnai. Kartais ir tie gestai padeda žmonėms išeiti į laisvę, kur jie nebuvo laisvėje. Jis yra prašęs, bet čia nesaryšiui su kelionių, amnestijos ar mirties bausmės atidėjimo panaikinimo, kad tai popiežius siekia įvairiais būdais, tiek per keliones, tiek ne. Ir turbūt didžiausias pasikeitimas ir vaisiai tų vizitų yra žmonių širdyse. Tikinčiųjų širdyse ir mes tą galim prisiminti dar nuo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito pas mus. Kiek žmonių buvo tiesioginiai paliesti savo gyvenimuose, savo supratime, tiek Dievo bažnyčios, bet ir asmeninė patirtim. Ir tai yra sunkiai paaiškinama, nes atrodo, kad žmogus tik pamato iš arti, susitinka iš tos masės žmonių, kur popiežiaus renginiuose dalyvauja, jie mato jį pravažiuojant automobiliu, gauna pamojuoti ir atrodo, kad turėtų būti geresnis vaizdas per televiziją. Nu, mes matom į Romoje, matom į kitur ir ta televizijos transliacija iš tikrųjų yra labai naudinga žmonėms, kad išgirstumėm, ką popiežius kalba, pamatytumėm, bet tas dalyvavimas asmeniškai popiežiaus renginiuose iš tikrųjų paveikia žmogaus širdį, kartais, kaip sakau, nesuprantamų būdų. Žmonės, kur dar iš 93 metų vizito, liūdė, kaip jie buvo šalia, kai popiežius pravažiavo. O tie, kur gavo net paliesti popiežių, pasveikinti, ar jis praėjo šalia, tai neišdildomi atsiminimai ir labai dažnai dvasinės patirtys, kur lieka ilgus metus. Vienas vyskupas pasakojo apie liūdėjimą, kur jam buvo duota, kaip automobilis pravažiavo ir žmogus jautė šiltą, kaip vėjelį, tokią dvasinę ramybę, kur ir apėmė tą patį žmogų. Tai yra tie dalykai dvasiniai plotmiai, kur yra šitų vizitų pasekmės, vaisiai, kur labai sunkiai mes galim suskaičiuoti, galime patirti savo gyvenimuose. Bet ir čia svarbu, todėl kad tokiam dalykam reikia ruoštis. Reikia malda, reikia pastangomis siekti ir pasiruošti, suprasti, sudalyvauti. Ir tada tie vaisiai, tie žmonės, kur yra nuvažiavę į Romą ir dalyvavę popiežiaus audiencijoje. Irgi popiežius pravažiuoja su automobiliu ir atrodo, pravažiuoja pro minę. Bet gal tai yra galimybė patirti tą, ką patyrė tos minios Jėzaus laikais. Ėjo Jėzus keliu, minios iš paskos, kas bando prisiliesti prie jo apsiausto. Ir atrodo, kas iš to? Prisiliesiu prie jo apsiausto. Ir to užtenka moteriai išgyti po daugelį metų. Išgirsti gyvai. Tai yra nu, žmogiška patirtis, kurios mes trokštame, kurios mes norime. kad įeiti gyvus kontaktus su žmogumi, o tokio šviesos nešėjo dvasios žmogumi kaip Pranciškumi, tai yra iš tikrųjų labai gili žmogaus patirtis. Tai galiu paliudyti iš Jono Pauliaus antrojo vizito čia, kaip pasikeitė bažnyčios ir valstybės santykis iš esmės. Tai manau, kad ten, kur vyksta karai, ten, kur vyksta nesantaika, ten labai daug tų vaisių neša popiežiaus vizitai.
Jūs, ekscelencija, jau minėjote apie bažnyčios popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitą į Lietuvą. Ir jau ne vieną kartą esate ir dalinęsi savo patirtimi, nes buvote vienas iš to vizito koordinatorių ir organizatorių tuo metu. Bet jeigu kalbėti dabar apie galimybę popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą, ką reikštų Lietuvai toks vizitas ir tokia galimybė, ką reiškia jau dabar?
Pirmiausiai reikėtų turbūt pabrėžti, kad kalbame apie galimybę šiuo metu. Spauda sekuliarinė su labai dideliu entuziazmu pranešė žinę ir daug kam nuskambėjo, kad jau tas yra viskas užtikrinta, viskas sutvarkyta, kad tikrai bus. Šiuo metu buvo gautas signalas, kad galime pradėti derinti tą galimybę, kad popiežius maloniai leido šalims pradėti ieškoti tų galimybių. Ir tas derinimas jis dabar vyksta, aš sakau, tarp keturių šalių. Nes tiek Baltijos trys šalys ir Vatikanas turi, kad programos sutiktų, tai dabar tikrai nežinom nei kada tas vizitas galėtų įvykti, nei kaip ilgam popiežius keliaus ir tos galimybės yra tikrai įvairios. Ir čia priklauso labai daug ir nuo popiežiaus. Tai dabar reikėtų iš tikrųjų melstis, kad įvyktų toks vizitas, kad popiežius atvažiuotų, kad taptų įmanomas. Reikia pradėti su malda, reikia pradėti ruoštis. Antras dalykas, kur tikrai reikėtų padaryti besiruošiant popiežiui Pranciškui, tai ypač šiuo metu laikotarpį, kai baigiam kalendorinius metus, jau mes baigiam šitos liturginius metus, adventas prasideda. Ir tuoj baigsim kalendorinius metus. Ir mes esam pratę žvelgti pirmiausiai atgal, kaip praėjo, kaip mes išgyvenom šituos metus, ir tada žvelgti į priekį. Tai turbūt pirmas žingsnis būtų pasižiūrėti į tuos popiežiaus Jono Pauliaus antrojo išsakytus mums žodžius prieš 25 metus. Juos galima atrasti internete katalikai.lt tinklapį yra visos kalbos. Ir manau, kad nustepsime, ant kiek jos ir mums šiandien aktualios, kiek buvo prieš 25 metus. Permastyti, ar mes išgirdom, ant kiek mes išgirdom, ant kiek mes tikrai pradėjom veikti tą kryptim. Labai laukiam švento tėvo, mes tuo met Lietuva, ką tik įgavus nepriklausomybę, daug kas keitėsi, augo, bet jo žodžiai nebuvo labai surišti laiko tekmėje, tam laikotarpyje, bet jie buvo ilgalaikiai. Ir tie žodžiai, manau, tinka beveik viskas mums šiandien, kur mes turim atkreipti dėmesį. Tai su malda, su peržvalga, kaip mes išgyvenam tuos 25 metus nuo pirmo istorinio popiežiaus vizito Lietuvoje ir tada ruoštis, kaip galėtumėm priimti popiežių. Bet priimti su vaišingumu, su dosnumu ir ne kažkokiu pasirodymu, bet vidiniu nusistatymu. Ir čia malda irgi. Ir kai popiežius sako, kai patirim gailestingumą, turim juo dalintis, tai padėti kitiems suprasti, kas atvyksta, kodėl atvyksta. Čia ne tik Marijos radija ir kitos komunikacijos priemonės, bet ir pokalbiuose su giminaičiais, su draugais, su bendradarbiais nuostaba kelia, ant kiek žmonių, kai buvo ta žinia pasklyjusi apie galimą popiežiaus vizitą, kai kurio televizijos kanalai darė apklausas ir Laisvės prospekte Kaune klausinėjo žmonių, ar girdėjot apie tą galimybę, ar žinot popiežiaus vardą. Ir ant kiek žmonių nežinojo popiežiaus vardo. Tai yra ženklas mums, tikintiesiems, kad mes dar turim ką daryti evangelizacijos lygmenyje prieš popiežiui atvažiuojant. Popiežius, kuris yra žinomas visam pasaulyje, kur valstybės vadovai važiuoja pas jį ir galingiausieji prašo audiencijos ir jis pas juos, bet jis nepamiršta nei kalinių, nei ligonių, nei senelių, nei migrantų su visais. Bet kad mes jo nepažįstam. Kraštas, kuriame tiek daug yra pakrikštytų, krikščionių, katalikų, tai darbo mes turim ką ruoštis. Ir ne tik tą pragmatinę kelionės dalis, bet mus pačius, savo širdį, savo tikėjimą ir tą evangelizacinį momentą dalintis tuo, ką mes turim su kitais, mūsų žiniomis, mūsų meilę popiežium. Ne visi, jei nepažįsti, tai negali pamilti. Tai yra būtinumas tiek su Dievu, jei nepažįsti, negali pamilti, tiek to paties popiežiaus, kuris tikrai labai daug gero nori mums. Ir tik tas ženklas, kad svarsto tą galimybę labai konkrečiai, tai yra jo meilės mums ypatingas ženklas.
Bet kuriuo atveju turbūt, jeigu ta galimybė realizuotųsi ir popiežius Pranciškus atvyktų į Lietuvą, tai Lietuvai būtų didelė šventė. O jeigu gyvenimo aktualijos šitą galimybę pakeistų, tai aš manau, kad popiežius rastų būdų, kaip atsidėkoti Lietuvai už laukimą, už maldas ir ką kita. Gerbiamas arkivyskupė, jūs buvote vienas iš pagrindinių Švento Jono Pauliaus antrojo kelionės į Lietuvą organizatorių. Ir jau ne kartą Marijos radijui ir kitoms krikščioniškoms žiniasklaidos priemonėms esate kalbėjęs apie tai, pasakojęs. Šiandienos įvykių, sakykime, skambesi, kokie iššūkiai, kokie atsiminimai jums grįžta iš anometinio vizito?
Pirma reakcija gal, kai ta galimybė, kad sekančiais metais buvo pradėta diskutuoti, tai supratau, kad 25 metai bus praėję nuo popiežiaus vizito. Tai laiko tėkmėje ir tokia simbolinė data tikrai yra Dievo malonės, Dievo apvaizdos įrankis. Ir tada galvoja atgal, kokie mes buvome tada. Ir reikia prisiminti tuos vaizdus, verta pasižiūrėti. Lietuvoje ką tik pradėjo stot ant kojų. Reikia prisiminti, kad 4 dienas prieš popiežiui nusileidžiant ir išlipant iš lėktuvo, pabučiuojant Lietuvos žemę, paskutinį sovietų tankai ir kariai išvyko iš Lietuvos. Man tas buvo labai širdį liečiantis momentas, žinant iš vienos pusės, kad mes organizavom popiežiaus vizitą šalyje, kur dar sovietų kariuomenės daliniai buvo. Bet ir pati valstybė tik pradėjo stot ant kojų. Buvo iššūkis visoms valdžios struktūroms ir pačiai bažnyčiai. Bažnyčia neturėjo tų struktūrų, kur šiandien turi, ir valstybė neturėjo tų struktūrų. Tai buvo, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojams nauja patirtis, tokio lygio, tokio rango VIP kitos šalies vadovą priimti ir na ne tik, bet ir patį popiežių. Tai buvo atskiros treniruotės, specialistai buvo pakviesti, kad mūsų vyrus išmokytų, kaip tas darbas dirbamas. Ir tikrai jie profesionaliai pasiruošė ir buvo nepaprastai įspūdinga ne tik mums, bet ir pasauliui, kad kraštas, kuris tik pradeda, jau sugeba taip padaryti. Technologijos prieš 25 metus buvo visai kitokios. Aš jau ne kartą minėjau, todėl kad man taip įsifiksavo tas momentas, bet dabar mes visi kišeniai turim mobilų telefoną, O tada gavom raštą iš Vatikano, kad vienas iš poreikių yra, kad popiežiaus delegacija turėtų mobilų telefoną čia Lietuvoje, kad būtų galima susisiekti. Tai tuo metu berods dar buvo komlietas ir generalinis sekretorius turėjo turėti mobilų telefoną ir delegaciją. Mano telefonas buvo kaip didelė plyta dydžio ir specialiai pasisuvau švarką su vidinė kišenė, kur telpa didelė plyta, kad galėčiau nešioti. Šiom dienom tai net ir juokingai atrodo, o tą, kur delegacijai mes paėmėm, tai telefonas su rankena, kaip maža radijo stotis, kur naudoja kariuomenė. Atnaudodavo, reikia sakyti, turbūt dabar. Tai tokiom sąlygom ir kūrė. Tuo metu dar žiguliuką turėjau, man buvo duota, kad galėčiau ruošti popiežiaus vizitą. Ir momentas, kai pirma delegacija iš Vatikano iš ankstinį atvažiavom ir buvom įsirikiavę Vilniaus aerouoste prie pakelimo tako, kur nusileido. Ir lėktuvas sustojo ir visos delegacijos policija ir visi užsienio reikalų ministerijos protokolas juos išvažiuoja pasitikti. Ir mano mašina neužsiveda. Ir sėdžiu tenai, šaltas prakaitas, aš paskutinis eilėj, dar jauniausias to delegacijoj. Ir po kelių kartų užsivedė. Tas prakaitas ir panika tikrai pajustau. Ir buvo tokių momentų daug, bet tokiuose renginiuose ir sunkumai, ir Dievas laimina, ir išgyvenam tą visą, tuos visus iššūkius. Bet, kaip sakiau, mūsų tie iššūkiai buvo dideli, pačiai policijai buvo naujiena, nes, kiek supratau, tai anuometinė praktika apsaugoti VIP-us buvo kuo toliau laikyti žmonės nuo jų. Ir labai paprasta tai padaryti, bet popiežius ne tam tikslui atvažiavo, kad būtų VIP-as. Ir jis norėjo sveikinti su žmonėm. Ir policijai buvo nauja patirtis, kaip apsaugoti tuo pačiu popiežių ir prileisti prie žmonių, kad galėtų sveikinti saugiai. Dabar dar didesni iššūkiai. Dar tuo metu, prieš 25 metus, artimuose rytuose buvo teroristų. Reikia prisiminti, kad buvo atentatas prieš popiežių ir čia buvo po to atentato, kad jis pas mus atvažiavo. Tai tokie visi momentai į tą visą bendrą parengimą, bet ir šiandieną tie, kur rengia popiežiaus kelionės, tai iš saugumo perspektyvos yra dar didesni iššūkiai. Nes mes matom visas problemas, kur visame pasaulyje, bet popiežius važiuoja. Jis važiuoja net į tokius kraštus, kur vyksta karai. Tai nebijo, Dievas laimina ir jis važiuoja su misija susitikti su žmonėm ir skleisti tą gerąją naujieną, kad sugražint mus, ir tai yra tiek pavienius tikinčiuosius pirmiausiai, tiek ir valstybės vadovus į teisingą santykį su Dievu. Ir per tą teisingą santykį su žmonėm. Nereikia to išleisti iš akiračio, nes popiežiaus kelionės yra su misija. Jis yra Petro įpėdinis ir jis važiuoja pas savo tikinčiuosius, kaip ir Petro misija buvo sustiprinti brolius tikėjime. Tas stiprinimas brolių, kurie dar neįtikėję Kristų, yra atskleidimas gerosios naujienos tiesioginiai ir netiesioginiais būdais.
Jūsų ekscelencija, arkivyskupė Gintarai, o kaip asmeniškai jūs pakeitė, palietė, paveikė popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, dabar jau šventojo, vizitas?
Manau, kad jis mano gyvenime buvo lemtingas. Aš tuo metu mokiausi Romoje, mano studijos buvo metams atidėtos ir grįžau čia padėti rengti. Tie metai, tas susipažinimas su visa Lietuvos bažnyčia ir mano pašventinimas kaip po diakonų čia Vilniaus arkikatedroje, iš tikrųjų nulėmė, kad aš buvo aišku po popiežiaus vizito, kad iš Lietuvos niekur nevažiuoju. Aš jau buvau dalis Lietuvos bažnyčios ir tiek arkivyskupui, tuo metiniu arkivyskupui Bačkiui, tiek ir man buvo akivaizdu. Jei aš pradėjau studijas 2 metus ar 3 metus prieš tai, siekiant tarnauti bažnyčiai, tarnaujant lietuviams išeivijoje, užsienyje, tai po popiežiaus vizito aš jau tikrai buvau priaugęs, suaugęs su bažnyčia Lietuvoje ir dalis to. Ir tai iš tikrųjų buvo didžiulis perversmas mano gyvenime, bet ir tas artimas kontaktas su popiežiu Jonu Pauliu II buvo tikrai įspūdingas. Kaip podiakonas aš negalėjau dėl pareigų asistuoti ne vienose popiežiaus mišiose Lietuvoje. Buvau labai arti popiežiaus, bet liturgiškai negalėjau. Tai jo ceremonijų meistras, kai grįžom į Romą, pasirūpino, kad galėčiau ir asistuoti prie Jono Pauliaus II mišių. Baigėsi tuo, kad aš per Velykų dienos mišias prieš savo kunigų šventimų tais metais gavau ir patarnauti. Tai tokie dalykai yra neišdildomi žmogaus gyvenime, iš tikrųjų, sakyčiau, tokie esminis posūkis, kuris davė kryptį sekančiam 25 metam.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie popiežiaus Pranciškaus galimo vizito apžvalgą ir jums pasakoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jūsų ekscelencija, kokius galėtumėte įvardinti ryškiausius postumius Lietuvoje ir kaip valstybės, ir kaip bažnyčios gyvenime įvykusius po Jono Pauliaus, popiežiaus Jono Pauliaus II, dabar jau šventojo vizito?
Bažnyčia, man atrodo, Jono Pauliaus II dėka peržengė tą laiptelį iš pogrindinės rezistencinės bažnyčios nepriklausomybės pradžioje į lygiavertinę partnerę valstybėje, ko tuo metu dar valstybės žmonės pačioje pradžioje, kai kurie tai matė, bet struktūros, institucijos neturėjo jokios patirties oficialiai bendradarbiaujant su bažnyčia kaip po kažkokią partnerę. Tas gal ryškiausiai pasipildė, kai buvo pasirašyti susitarimai su Šventu Sostu ir Lietuvos Respublika, kur užfiksavo tą bendradarbiavimą Lietuvos žmonių labui ir tikinčiųjų labui. Tai ir tas augo per tuos 25 metus. Manau, kad turim labai gerą situaciją bažnyčios ir valstybės santykiuose, palyginti su kitais kraštais pasaulyje. Dėl to mes galim tikrai Dievui dėkoti ir popiežiui Jono Pauliu II padėkoti, nes jo vizitas labai daug nulėmė toj srity. Bažnyčia per tuos 25 metus irgi augo savo struktūrose, savo instituciniam veide. Turim dabar, ko dar tada buvo tik pradžia, ir seminarijų plėtimuose, ir šeimos centrų, jaunimo centrų, karito struktūros, tarnystės struktūros, kateketiniai centrai, mokyklose, tikybos dėstymas. Visas tas atsirado per 25 metus. Ir parapijose grupės evangelizacinės, tokios kaip Alfa, kur žmonės gilinasi savo tikėjimą. Ir negalima nepaminėti ir tos pačios Marijos radijos, mūsų spaudos, interneto. Visi tie dalykai atsirado. O valstybėje mes esam tapę NATO nariai, Europos Sąjungos nariai, tikrai užimanti žymę vietas ir tarptautinėse struktūrose, jungtinėse tautose būti ir nariais įvairių komisijų svarbių. Ir vadovavom Europos Sąjungos pirmininkavimui. Tai visi šitie dalykai per tuos 25 metus. Ir todėl yra taip įdomu, kad reikėtų mums pasižiūrėti, kaip aktualūs yra žodžiai Jono Pauliaus II pasakyti Lietuvoje prieš 25 metus ir kaip jie tada buvo aktualūs ir kaip jie šiandien yra aktualūs. Tų 25 metų perspektyvoje, tai čia man atrodo yra pirmi vaisiai šitos galimo popiežiaus Pranciškaus vizito yra padėti mums grįžti ir žvelgti atgal. O dabar, kai baigiam kalendorinius metus, tuo labiau, kai žvelgiam į savo gyvenimą asmeninį, ką mes nuveikėm per šituos metus, kur mes pajudėjom, pasistumėjom priekį arba slinkom atgal savo asmeniniam gyvenime. Tą mes galim padaryti besiruošiant galimam vizitui ir su Jono Pauliaus antrojo žodžių dėka matyti, kokį kelią mes nuėjom per 25 metus. Man atrodo, kad tas bus labai mums visiems sveika ir padės mums rasti teisingą pradžios tašką, žvelgiant į santykį, kurį liūdija popiežius Pranciškus. Santykį su Dievu, santykį vieni su kitais ir to santykį su ta kūrinyje, kur Dievas mums duoda ir laimina.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs šioje laidoje girdėjote Vilniaus arkivyskupą metropolitą, ekscelenciją Gintarą Grušą. Jis pasakojo apie popiežiaus Pranciškaus vizito galimybę į Lietuvą 2018 metais. Dėkojame, kad klausėtės. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.